Prečítam najprv z proroka Jeremiáša z kapitoly 13. verš 15. a 16. Čujte a naslúchajte, nebuďte pyšní, lebo Hospodin hovorí. Vzdajte česť Hospodinu svojmu Bohu, prvnež sa zotmie. Prvnež vám za súmraku nohy narazia na vrchy. Vy čakáte na svetlo, ale on ho obráti na tmu a zmení na temnotu. A ešte jeden verš zo Žalmu 106. A to bude verš 39. Vlastnými skutkami sa znečistili. Smilnili svojimi činmi. Japonsko postihlo veľké zemetrasenie. A okrem iných obyvateľov bol evakuovaný aj filmový štáb, ktorý nakrúcal film Twilight, Súmrak. Súmrak, Twilight, kniha, ktorú napísala autorka Majorová. A dá sa povedať, že je to pokračovanie tej literatúry, ktorú vniesla do tohto sveta autorka Harryho Pottera. Dnes sú populárne knihy o upíroch. Dnes sa kupujú knihy o takomto súmraku, o takejto tme. Dnes sú populárne veci, ktoré vzbudzujú náznak niečoho nad týmto svetom, mimo tohto sveta, a mnohí na tom zarábajú. Takže Twilight, Súmrak. V týchto dňoch herci, štáb museli utiecť pred prívalom ťažkých vôd. More sa vzbúrilo, tsunami, otrasy, zem kričí, lebo je opäť a opäť znesvecovaná. Čím? Čítal som to pred chvíľkou v Žalme 106 a zopakujem to. 39. verš. Vlastnými skutkami sa znečistili. Smilnili svojimi činmi. My si myslíme, že dobre robíme. My máme svoj rozum, my máme svoje srdce, svoje cítenie, máme svoj svet a hovoríme, nikto do nášho sveta nevstúpi. Často hovoríme, bez toho, aby sme to tak formulovali, ani Boh do nášho sveta nesmie vstúpiť. Ani Pán Ježiš Kristus nesmie vojsť na túto zem a do každého príbytku, pretože naše domy, sú to naše hrady. Potom si sadneme do lavice a spievame Hrad prepevný je Boh náš. A prídeme domov a povieme a náš dom je náš hrad. A opäť nastane nedeľa a Hrad prepevný je Hospodin, svätý Boh náš. A v pondelok môj dom, môj podnik je môj hrad. Ja som jeho pánom. A môj čas je môj čas a ja som jeho pánom. Dokedy to tak bude? Jeremiáš nás varuje. O Jeremiášovi môžeme povedať, že v ňom už je veľké svetlo, ktoré svieti v charaktere novej zmluvy. Dám vám nové srdcia, novú reč. A dnes si máme vysvetliť, čo to je tá nová reč. Lebo ja ani neviem, ani ty, ani si to nepripustíme, ako kresťania. Ale Pán to hovorí. Vy hovoríte starou rečou. vy nehovoríte v tomto svete ako kresťania, ktorí majú mať nový jazyk počas každého dňa, novú reč. Čo to znamená nová reč? Poprvé, Boh nás miloval skôr, než my jeho. Ešte keď sme hriešni boli, zomrel za nás na kríži. Povedal nám milovaný v čase, keď sme sa proti nemu burili. V čase, keď sme hovorili, máme svoju múdrosť, svoju logiku, svoje predstavy, svoj systém jazyka, svoju organizáciu dňa. A pán hovorí, chcem vám to zrušiť, lebo je to chorá organizácia dňa. Lebo je to hrob pre vás. Lebo vaše dni sú súmračné. Je to údolie tmy, ako žijete. Hoci si ho vyšperkujete bohatstvom, je to tma, je to súmrak. Vníka do toho pokušiteľ, ktorý vám chce dať kráľovstva sveta a vy to beriete plným náručím, hovoríte zlou rečou. To poprvé. Aj tak prišiel k tebe spasiteľ a povedal, aj tak ťa milujem. Hovorila si doteraz, hovoril si zlou rečou, nie mojim jazykom. Nie jazykom s mojim charakterom, hovoril pán Ježiš, ale aj tak som za teba zomrel, aby som ti povedal, milujem ťa, ale odpovedz na moju lásku. Či chceš tú lásku prijať? To je prvá vec, ktorú nám pán povedal. Mali ste zlú reč, napriek tomu som vás miloval, milujem, ale odpovieš na moju lásku. Táto otázka je ti dnes položená. Odpovieš dnes definitívne a v plnej miere, už sme to opakovali tu mnohokrát, a v plnej miere na Božiu lásku, lebo Boh, Pán Ježiš, za teba zomrel celý na kríži. On nepovedal, že dá si nejakým spôsobom vyrátať, čo ho nebude bolieť a to za teba bude obetovať. Celý sa obetoval. A ty v plnej miere odpovieš na lásku Pána Ježiša Krista. Takže hovoríme, že Boh nás prvý miloval, že my to vieme, že preto chodíme do spoločenstva, aby sme mu povedali, my to, Pane, už vieme, že si nás prvý miloval a my ti chceme na tvoju lásku odpovedať nie verbálne slovom, pesničkou aj ja ťa milujem, ale životom. Takže dnes si tu preto prišiel, aby si definitívne odpovedal na Božiu Kristovú lásku svojou láskou, svojim postojom, novou rečou, ktorá musí byť v zhode s tvojim životom, novou rečou, ktorá nebude len slamou prázdnou, ale plným zrnom. Keď nás miloval prvý, tak teraz nám tú odpoveď chce pomôcť sformulovať tak, aby to bola formulácia celého nášho života a tela. Prečítame si v tomto prípade, čo nám hneď na úvod radí Duch Boží skrze písmo, lebo iné odpovede my nemáme. Kde inú odpoveď nájdeš? Čo ti chce Boh povedať? Ako má vyzerať tvoja odpoveď v písme? Takže zavolajme teraz tých, čo sedia v tých svojich chatách, alebo kde sa dobre cítia. Poďte, vypočujte si, ako vám Boh chce poradiť, aká je možná vaša odpoveď na jeho lásku, aby ste žili a nezahynuli. Prečítam to z 1. listu Korinským, 14. kapitola od 26. verša. Je to veľmi dôležité, pretože nedeľu čo nedeľu tu zdôrazňujem a vy ste toho svedkami. Horlite za zjavené slovo Božie. Spoznávajte Božiu voľu pre svoj život. Ako vám Boh chce sám radiť, ako môžete vojsť do života. Boh chce vniesť nový poriadok do našich dní, do našej nedele a tento živý, svätý, prítomný Boh dnes tebe bude radiť, ako máš žiť od zajtra, v akom poriadku, lebo nám to radil veľakrát, ale sme to zanedbávali. Počúvajte teda. Aký má mať poriadok nielen nedeľa, ale v každom dni má byť nedeľa pre teba už. Ten nový jazyk, nová reč, láska Božia a nový poriadok. Tak čo, bratia? začína Pavol v prvom liste Korinským, 26. verš. Kedykoľvek sa zídete, každý má niečo. Žalm, poučenie, zjavenie. Plakala si minulého týždňa. Bol v tvojom srdci žalm. Máš tu v srdci žalm. Alebo si prišla s pekným klobúkom a v klobúku niečo ozdobné a ty sa dobre cítiš. Ty si uprostred chrámu nádherná, nádherný. Máš žalm alebo nemáš v srdci? Vďačná buď Bohu, keď máš žalm. Poučenie máš? Chceš od Boha prijať dnes poučenie? Vďační buďme Bohu, chceme. Zjavenie, o ktorom stále hovorím, zjavenie slova Božieho, túžiš počuť dnes? Verím, že áno. Reč neznámymi jazykmi. Ale čo to je? Veď keď hovorili v Jeruzaleme apoštolovia neznámymi jazykmi, tak im rozumeli všetci, ktorí túžili po Bohu. To nebolo nejaké také formulovanie neexistujúcich slov, ktorému by rozumeli len ich srdcia a nikto iný. Veď to, čo hovorili, to hovorili mnohí, to počuli a rozumeli tomu mnohí a mnohí a mnohí. Lebo hovorili jazykmi vtedajšieho sveta učeníci všetkým apoštolovia. Neznámy jazyk je tá nová reč, ktorá má byť vykladaná. V zbore sa nesmie hovoriť neznámym jazykom, ak nemá kto vykladať. Takže reč neznámymi jazykmi, jej výklad. Musíme rozumieť novej Božej reči dnes. To všetko nech vzdeláva. Keď niekto hovorí neznámym jazykom, nech sú to dvaja alebo najviac traja, a to po jednom a jeden nech vyklada. Tá nová reč Božia, reč Ducha Svätého sa musí vykladať. To musí vzdelávať. To je na budovanie cirkvi. Dnes o tom o chvíľku budeme hovoriť veľmi jasne. A teraz počúvajme. Ale ak nemá kto vykladať, nech radšej mlčia v cirkevnom zhromaždení. Čiže aj keď hovoria neznámym, najviac dvaja, traja. Tam je pravá cirkev, kde dvaja, traja, ale kde je jasne pre cirkev daný výklad. Inak nech mlčia. Počujú to všetky cirkevné zbory? Apoštolské, také, onaké. Nehovorte viac ako dvaja. Niekto nie je úľ. Niekto nie sú neznáme jazykmi, ktorým nikto nebude rozumieť v cirkevnom zhromaždení. Je to v písme napísané. Ale ak nemá kto vykladať, nech radšej mlčia v cirkevnom zhromaždení. Pravda sebe a Bohu nehovoria. Proroci však nech hovoria dvaja alebo traja. My sme v tomto zbore, nám to pán dávno povedal, všetci, ktorí sme pána Ježiša s plnou vážnosťou prijali, proroci. Či sa niekto bude uškrňať, smiať alebo nerozumieť tomu, sme proroci. Máme zjavené slovo živého Boha. A takí proroci, opakujeme to stále v rámci bohoslúžieb. Nech hovoria tu ďalší a ďalší. Hovorte, keď máte niečo. Prišiel si s prorockým slovom, hovor. Po posolstve zvestovanom hovor aj ty. Jeden, druhý, tretí. A ostatní nech rozsudzujú. Čiže proroci však nech hovoria dvaja alebo traja a ostatní nech rozsudzujú. Dvaja alebo traja. Kde sú je cirkev. Kde sú, kde povedia slovo, vzniká v svetle Božom plesanie a radosť v srdci, že máme cestu otvorenú a jasnú. Čiže nech hovoria dvaja alebo traja a ostatní nech rozsudzujú. Pridajú sa k tomu paralelne. Aj my to poznáme, aj my to zjavené slovo máme v srdci. Aha, pripomenul si nám, brat, to isté aj ja som prežila minulého týždňa. Mne sa rovnako zjavil pán v písme. Potvrdzujem to. Rozsudzujem, že je to podľa písma. Pokračujeme. Ale ak by inému prítomnému bolo niečo zjavené, prvší nech mlčí. Je tu nejaký poriadok. Keď mám niečo zjavené, ja musím hovoriť dôrazne. Ja nemôžem byť neurčitý. Keď vydávame signál do boja, do zápasu, musíme ho hovoriť jasne. Ty keď ho nepovieš jasnejšie ako ja, tak mlč. Ale keď ho máš v sebe, ako príkaz Boží, zjavenie Božie, hovor zastav ma, hovor zastav ďalšieho. Učme sa odvahe viery. lebo všetci môžete po jednom prorokovať. Hovoril som vám to, hovoril, zvestoval na základe písma. Ste tu svedkovia. Povedal som veľakrát ako odkaz, nie svoju mudrosť. Pán hovorí, všetci môžete prorokovať, čo ste tu. Takúto cirkev si tu pán ustanovil, takéto vojsko Kristovo, aby sme chodili do údolí tmy zachraňovať stratených, ktorí nemajú svetlo. Čiže nebuďte malomyselní. Všetci môžete, keď sa budete takto v tomto poriadku vzdelávať, prorokovať. Aby sa všetci poučili a všetci povzbudili. Duchovia prorokov poddávajú sa prorokom, lebo Boh nie je Bohom neporiadku, ale pokoja. Takú nám pán dáva výsadu, že dary duchovné, prorocké, nám dáva k dispozícii, aby sme mohli viesť tých, ktorí na ceste zablúdili. Koľkokrát sa niektorí zamýšľali, je to biblické hovoriť, že sú tu proroci? Teraz som to čítal z písma. A deje sa to v nedeľu v zboroch? Prorokovanie? Deje sa? Chodila si do zborov? Chodil si? Nedeje sa. Veľakrát sa to skončí len nejakým formálnym odkazom. Toto bolo niekedy, toto sa udialo niekedy, ale nás sa to akutne netýka. Taký dôraz málo kedy zaznieva. Toto sa ťa musí týkať, čo sa tu dneska hovorí, tak, že by si do toho položila svoj život. Čiže takúto máme od pána radu. Majte tento poriadok. Ďaká Bohu, že nás pán takto vedie. Nie je to z nás. Ďalej, ako vo všetkých zboroch svätých, tak aj vo vašich zhromaždeniach, ženy nech mlčia, lebo sa im nedovoľuje hovoriť, ale majú byť poddané, ako aj zákon hovorí. Ak sa však chcú niečomu naučiť, nech sa doma spýtajú vlastných mužov, lebo je neslušné, keď žena hovorí v cirkevnom zhromaždení. No a teraz je tu problém. Mnohí teraz takto sa zachovali. Takže ženy, to píše priamo predsa Pavol v liste Korinským, nemajú hovoriť. A predsa je im veľakrát hovoriť dovolené, a to tam, kde sa hovorí, ideme podľa písma. A tam sa im dovolí hovoriť. Ako je to možné? Môžu teda ženy hovoriť v zhromaždení? Ako je dôležité celý kontext, celú súvislosť písma vnímať? Viete o tom, že aj ženy mali prorocké dary. Boli prorokyne. A hovorili. Hovorili veľakrát, kde aj muži zlyhávali, ktorí mali hovoriť a nehovorili, nahrádzali ich ženy. Debora v starom zákone. Dabar. Slovo, zjavená pravda Božia. Nejaký signál. Ester išla pred kráľa. Hovorila to, čo Mordochaj nemohol tam dopovedať. Proroci a prorokyne, tam sa rozdiel nerobí v Novom zákone z toho hľadiska, že kto sa do takejto služby vydal, tam už priehradný múr nie je medzi mužom a ženou. Tam nie je, ale musí byť jasné. Odovzdala si celý život Ježišovi, stávaš sa Kristovým vlastníctvom, chceš ten dar, ktorý do teba vložil, hovoriť nie ako žena, nie ako muž, ale ako prorok, prorocký učeník, ako ten, ktorý je vyslaný Kristom. Lebo práve v tom je problém, že sa ľudia rozdeľujú na ženy a mužov. Kde je toto delenie, tak Pavol takto má právo písať. Kde sa vy takto delíte? Ja som žena a ako žena mám také práva ženské, ja som muž a ako muž výsostne mám také práva, kde je Kristus, také delenia nie sú na prvom mieste. Nie je delenie, ja som primátor a ja som iba obyčajný vodič autobusu. Vy viete, že na Večeri Pánovej nie je vodič autobusu a primátor. Tam je brat vedľa brata. Tam je ten, ktorý je odkázaný na Krista. Ale kde je pravá Večera Pánova? Kde je práve obecenstvo viery? Kde sú praví proroci? Kde sú odstránené priehradné múry? No kde sú? Tam, kde sú ľudia jednoznačne obrezaní v srdciach. Jednoznačne už oddelení pre Krista. Jednoznačne zvestovali ženy bežiace od hrobu a hovorili, vstal z mŕtvych, už nie je v hrobe. A učeníci sa divili, muži, bolo by to možné? Takže ja vám musím zvestovať takúto pravdu. V Kristu nie je delenie, Ale kto sa chce deliť, kto chce takýto mať ešte stále status nejaký a tak pokračovať, tak jednoznačne potom musí prijať aj tento poriadok. Pokiaľ sme tu po texte o prorokoch, nechce byť prorokom. Nechce byť v ohni zjaveného slova, lebo zjavené slovo Božie naráža vo svete na prekážky, na múdrosť ľudskú, na systém tvojej logiky. Takže pokračujem. Či od vás vyšlo, o ženách tu pokračuje, slovo Božie, a či jedine k vám samým prišlo. Hovorí tu o klebetnicách. Mnohé ženy sú klebetné, mnohí muži sú zase ako Adam mlčiaci, hriešne mlčiaci. Adamovo mlčanie bolo hriešne, keď mal Evu napomenúť, pretože komunikovala s hadom. Tak takto komunikovať žena nemôže v zhromaždení, svoje výmysly hovoriť, hovoriť svoje nálady, ako Eva pri strome poznania s hadom, že si strháva nejaké ovocie a mení poriadok Boží, ale kde poriadok Boží príjme, kde sa začne podľa poriadku správať, tak Pán zvestuje ženám, Márii, Alžbete, Anne, matke Samuelovej, veľké veci. A veľké modlitby vznikli na základe takého dotyku Ducha Božieho ženských srdc. Takže, ak sa niekto nazdáva, že je prorok alebo duchovný, nech vie, že je príkaz Pánov, čo vám píšem. Kto však nevie, nech nevie, a tak, bratia moji, snažte sa prorokovať a neznámymi jazykmi hovoriť nezabraňujte. Ale, tento verš počiarkujem, všetko nech sa deje slušne a v poriadku. Tento poriadok Boží teraz zdôrazním ešte cez jeden text a vyústenie bude v Lukášovi v 1. kapitole. Poriadok Boží dáva svetlo. To nie je súmrak, twilight, upíry, čudné, zmiešaniny pravdy so lžou. Poriadok Boží dáva svetlo do všetkého. Prorocké slovo je zornička, dívajte sa na to slovo a vzíde vám zornička v srdci. Slovo Božie. A teraz my máme povedať si cez Jeremiáša 13. kapitolu a Lukáša 1. záver, ktorý nás naučí novej reči. Najprv, keď si hovoril starou rečou, keď si mal svoj úsudok, či mužský, či ženský, či ideologický, či akýkoľvek, lebo naše reči sú podfarbené, či to chceme alebo nie, týmto svetom, duchom sveta, sú podfarbené. Sme v zamestnaní, sme pod nejakou tiež ideologickou mocou, a to sa podfarbuje. Okolo vás žijú ľudia, ktorí vám denne hovoria svoje úsudky, názory a nemôžete im hovoriť zjavené slovo Božie, lebo nemôžete niekedy, musím to tak povedať, perly hádzať sviniam alebo s psom, aby vás neroztrhali, lebo nerozumejú tej novej reči. Ale napriek tomu ju máme hovoriť. Keď mlčať, aj to je hovorenie novou rečou, že mlčíme, aby sme neviedli prázdne spory, ale v príhodnom čase každému príhodnom čase povieme slovo pravdy. Takže teraz Jeremiáš, dôležitý text z 13. kapitoly a potom Lukáš 1. kapitola a naučíme sa novú reč, ktorá, tá nová reč je zasľúbením, prorockým hlasom, slovom. Ako môžeš ty slabá, ktorá nevidíš riešenie v pekle problémov svojej rodiny, ako ho to riešenie nájdeš. A dokonca nielen riešenie ako systém poznatkov, ale moc dostaneš Božiu. Nie, keď naštuduješ si niečo, ale keď s dôverou príjmeš teraz to slovo tebe odovzdávané. Tak máme Jeremiáša a v Jeremiášovi ešte raz zopakujem, čo nás môže postihnúť, keby sme nebdeli, ako nám Pán zdôraznil minulú nedeľu, bdejte. A teraz poviem prečo z Jeremiáša a ako máme stať pevne, tiež podľa minulej kázne, cez Lukáša, 1. kapitolu. A urobíme potom sumár. Ešte raz, čujte a naslúchajte. Nebuďte pyšní. Teraz som o tom kázal celý čas. Odhoďte usudky pyšného sveta. Odhoďte meradla pyšného sveta, ktorý je stále pyšný. Duch sveta. Odhoďte tie zástavy, odhoďte tie veci, ktoré chcú vás orientovať podľa Ducha sveta. Takže čujte a naslúchajte Boha teraz. Nebuďte pyšní, lebo Hospodin teraz hovorí. A čo hovorí? Poprvé, vzdajte čest Hospodinu. Aj keď, Pane, prieči sa mi všetko, čo hovoríš, vzdávam ti čest, lebo tvoja je pravda. Vzdajte čest Hospodinu svojmu Bohu, prvne sa zotmie. A Pán hovorí, nielen cez to slovo twilight, sumrak, ale aj cez to, že sumrak nad zemou už visí. Vieš, čo je sumrak? Tvoja zajtrajšia smrť. Možná smrť. Tvoje zajtrajšie zemetrasenie tvojej rodiny. Keď Pán otrasie niečím, hoci len 2 minúty to bude trvať, tak padajú všetky jadrové elektrárne sveta. Padajú lode, padajú auta, padajú tie výdobytky techniky. Sumrak trvá 2 minúty, 2 sekundy. 2 sekundy a celý pyšný svet je v troskách. Čítal som, Japonsko je po ťažkom zemetrasení takmer v troskách na určitých miestach. Takže prvne sa zotmie, počúvajte, vzdajte najprv čest Hospodinu. Jedna veta priblíženia. Usiluješ, aby tvoja matka bola zachránená? Usiluj najprv o iné, aby si mohla vzdať každý deň čest Hospodinu. Usilujem, aby bola moja dcéra, môj syn, moja manželka zachránená? Áno, v poriadku, ale aj tak najprv usiluj o to, či vzdávaš v pravom slova zmysle, v duchu a v pravde čest Hospodinu. Či ti ide o čest Božieho mena. Lebo keď sa proti Božiemu menu postaví tvoj brat, tvoj manžel, tak si dobre rozmyslí, čo budeš potom robiť. Čiže najprv vzdajte čest Hospodinu. Prvne sa zotmie, lebo už sa o chvíľku aj tu zotmie. Kážeme o tom niekoľko mesiacov. Aj nad týmto mestom sa zotmie. Prvne vám za súmraku nohy narazia na vrchy. Sú také krajiny, kde pada súmrak rýchlo. A vtedy sa ľudia strácajú v skalných úžľabinách. Žalm 23. hovorí, keď však budete so mnou, prejdete. Žalm 23. Aj údolím tmy. Ale vy vedzte, že vopred vám dnes Boh hovorí, zajtra sa zotmie nad vašou rodinou. Ale vy prejdete, keď budete mať pastiera dobrého pred sebou. Vy čakáte na svetlo v tomto svete. Ale Boh, On ho obráti na tmu a zmení na temnotu. Východisko. Ako teda sa naučíme novú reč? Lukáš 1. kapitola. A pôjdeme k tomu sumáru. Ako sa naučíme novú reč? Lebo tento sumrak je tu. Ďaká Bohu, že je tu uprostred Božie dielo. Ježiš Kristus hovorí, ja som svetlo, aj keď sa tu vo vašom okolí zotmie, vy nie ste v úžľabine smrti. Vy prejdete údolím smrti vo mne vzkriesenom. Ako? Akou rečou? Akým skutkom? Žalm 106:39, nie svojim skutkom. Nečistujete sa ním, ale Božím skutkom. A teraz počúvajme. Keď si mal v srdci mala takúto otázku, akú mal niekedy Zachariáš, tak sa zastav teraz. Boh nám teraz formuje novú modlitbu, novú reč v srdci. Poviem, akú otázku mal Zachariáš a ty si to ľahko overíš aj ja. Mal zasľúbenie, že sa mu narodí syn a on odpovedal takto. Po čom to poznám, veď som starý a moja manželka je tiež v rokoch. Zdanlivo nenápadná odpoveď, v podstate nevinná, ale Zachariáš neuveril jednoznačne slovu. Po čom to poznám, slovo mi nestačí. Oznámenie Božej pravdy, oznámenie Božieho zasľúbeného slova, to je málo. Po čom by som to mohol poznať? Potrebujem vonkajšiu modlu, barličku. Pretože, Bože, potrebujem ti vysvetliť, že ja som už starý. Moja manželka je tiež v rokoch. Je nemožné, aby sme mali dieťa. Aniel mu odpovedal a riekol, ja som Gabriel, ktorý stojí pred Bohom a som poslaný hovoriť s tebou a zvestovať ti túto radosnú novinu. Musel som jednej sestre hovoriť v minulých dňoch, ja nie som poslaný premeniť tvojho príbuzného. Ja som poslaný zvestovať Božiu pravdu. Ja nie som poslaný niekoho premeniť. Ja nie som poslaný dosiahnuť úspech. Ja nie som poslaný ani ty zmeniť okolnosti. To nikto nedokáže. Ale jedno, čo dokážeme, keď máme odvahu viery, ja som stál pred Hospodinom, o čom svedčím, a ja som poslaný hovoriť s tebou a zvestovať ti túto radostnú novinu, ktorú Boh povedal. To, čo Boh povie, je vždy radostná novina. Aj keď je to slovo súdu, to je na očistenie. Čiže ideš do služby, ideš tam dokázať, že alkoholik bude pozajtra už z alkoholu vyslobodený? Vôbec nie. Ideš k matke, ktorá nechce počúvať Božie slovo. Ideš tam dokázať, aby od pozajtra už počúvala? Vôbec nie. Ideš jej zvestovať to, čo ti Boh prikázal. A preto sme boli malomyselní veľakrát, že sme svoje skutky chceli činiť povedľa Božieho slova. Veď ty si len zvestovateľ aj ja. My sme poslaní hovoriť, čo nám Pán povedal. A on bude súdiť to srdce. A beda srdcu, ktoré bude vo vzdore voči Bohu. To bude ďalej Boh konať. Ty sa nezamýšľaj, čo ja potom ďalej urobím. To je Božia práca. Čiže prečo potom nasledoval takýto verš, aký prečítam? Aj hľa onemieš, povedal anjel Gabriel Zachariášovi. A nebudeš môcť hovoriť až do dňa, keď sa to stane, pretože si neuveril mojim slovám. Koľkokrát posol Boží niečo povie a okolie neskúsené z hľadiska, myslím, poslušnosti voči Božiemu slovu povie, to tak nemusí byť, to nesedí, my máme iné skúsenosti. Na istý čas onemieš. Nebudeš hovoriť, lebo si neuveril Božím slovám. Teraz len preletím z toho istého Lukáša. Mária tiež počula reč, ktorá bola pre ňu úplne novou. Veď ona sa zamýšľala v srdci, čo by to znamenalo, keď anjel vošiel k nej, povedal, buď pozdravená milosťou obdarená. Milosťou. Nebola obdarená tým, že prišiel anjel a povedal, aká si fantastická. Ty si sama v sebe úžasná. Teba sme si vyhliadli, lebo si nepotrebovala milosť. Naopak, milosťou obdarená. A čo počula? Reč, ktorá ju zarazila. Ani Mária nerozumela takej reči, ktorá prišla z neba. Ona zarazená jeho rečou premýšľala, aký to pozdrav, blahoslavená. A blahoslavený každý, kto uveril slovu Božiemu. To je chudobný v duchu človek, ktorý sa nepostaví proti múdrosti Božej svojou. Čiže ona sa veľmi úprimne začala zamýšľať, aký to pozdrav. A anjel jej povedal, neboj sa, Mária, a opäť čo našla? Veľké uznanie, aká je úžasná? Lebo si našla milosť. Milosť. Mária našla milosť u Boha. Narodilo sa jej čo? Kto sa jej narodil? A ako mal byť pomenovaný? Ani raz nečítaš, narodí sa ti syn, ktorý sa bude volať syn Márie, alebo narodí sa ti syn, ktorý sa bude volať syn Matky Božej. To tu napísané nie je. Je tu napísané čo? Aj hľa, počneš, porodíš syna a dáš mu meno Ježiš. Bude veľký, synom najvyššieho sa bude volať. A Pán Boh mu dá trón jeho otca Dávida. Bude kráľovať nad domom Jákobovým a tak ďalej. A potom Duch Svätý zostupí na teba, na Máriu, moc najvyššieho zatieni ťa. A teraz opäť, ako sa bude volať? Syn Boží. To, čo svätého narodí sa z teba, bude sa volať syn Boží. Stále len syn najvyššieho, syn Boží a tak ďalej. K tomu ďalej nepokračujem, ale to posledné, čo máme ako svetlo si novej reči odnies, je záver. A ten záver znie nasledovne. Dve slova s tým záverom musíme spojiť, aby sme si to aj ľudským slovníkom osvetlili, ale to bude už krátke. By ste počuli možno slova imanencia a transcendencia. Imanentné je to, čo zodpovedá skúsenostiam sveta. Čo je obmedzené poznaním vo svete. To je nedôležité také slovo mudré, ale Potrebujeme vedieť, že aj v oblasti sveta ľudia takto rozmýšľajú. Čiže kresťania sú zvázaní, aby rozmýšľali myslením, ktoré bude obmedzené poznaním sveta. To je imanencia. Aj vnútorne premýšľajú, aj v srdci, ale vždy sa vrátia k tomu meradlu, čo je našou skúsenosťou, čo máme overené, čo je obmedzené skúsenosťami a poznaním sveta, to je imanentné. Ale transcendencia hovorí, je tu niečo, čo my nevidíme a predsa je to pravda. Je tu jazyk, je tu posolstvo, ktoré my nemáme v žiadnej učebnici našich univerzít a predsa je to väčšia pravda, než sa vyučuje v odborných predmetoch našich univerzít. To je transcendentné. To prišlo zhora. To prišlo od Pána nebies. A my máme túto novú reč práve v týchto meradlách začať chápať. Už teraz nech tvoj rozum začne podliehať zjavenému slovu Božiemu a mudrosti Božej. Vzoprie sa v tebe. Povieš, juj, ale takto nemôžeme postupovať, priateľ môj, lebo ty nepoznáš našu rodinu. A Boh hovorí, že takto treba postupovať, lebo ja poznám vašu rodinu a ja poznám svoju moc, hovorí Boh, a autoritu a ja ťa vysielam tam, kde sa má chodiť po vode a ty budeš hovoriť, ale po vode sa chodiť nedá. Peter by mohol povedať tiež to isté, ale zastavil sa a povedal, ale na tvoje slovo, zavolaj ma, pane. A tu je to, čo som nazval sumárom, že poviem ako záverečné svetlo, ale na tú novú reč začnem kráčať a chodiť a hovoriť o tom svedectvá. Takže, aký je sumar, akej novej reči, akého svetla? Ty, pane, povedz, aby som šiel do domu alkoholika, do domu mŕtvého človeka. Ty ma tam pošli, ty tam ma prebiť, ty ma tam zavolaj a ja pôjdem aj cez vodu. A Lazar aj z hrobu vyjde, ktorý je už mŕtvý. A je nemožné, aby vyšiel podľa meradiel sveta, podľa tej imanencie. Ale je tu slovo Boha živého. Tak podľa minulej kázne záver aj ty. Dvihni oči k nebu, dvihni s nádejou zrak k Pánu Ježišovi a povedz, tak nech sa stane, ako ty hovoríš, pane. Na tvoje slovo hodíme siete a vylovíme bohatý lov rýb. Tak nech sa stane. Amen.